Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bemalol aytishimiz mumkinki, shayton insonlarning mag'lub bo'lgan yaramas dushmanidir. Keling azizlar, muqaddas kitobdan shu gapimizni tasdiqlaydigan bir oyatni birgalikda o'qisak. Kolossiyaliklarga maktubining 2-bobi, 15-chi oyati. O'sha xoch orqali ruhiy hokim va hukmronliklar ustidan ham g'alaba qozondi. Ularning qurol-yarog'ini olib qo'ydi-da, ularni o'zining tantanali yurishida yurg'azib, rasvoyi olam qildi. Ushbu oyatdan shuni tushunishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih shaytonni bizning ustimizdan o'tkazadigan kuchidan mahrum qildi. Yana bir oyatni keltirib o'tsak. Ibroniylarga maktubi, 2-bob, 14-chi oyat. Bolalar it va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi. Toki o'lim bilan dahshat soluvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Aziz birodarlar, bu degani endi biz bemalol o'zimizni erkin his etishimiz kerak degani emas. Axir ruhiy jang davom etmoqda. Jang paytida esa hech kim ning bemalol bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Azizlar, har bir masihga ishonadigan birodar doimo zirak bo'lib turishi kerak. Axir insonlardan hech birimiz shaytonning qaysi tarafdan quqqisdan jang qilib qolishini bilmaymiz. Shunday emasmi? Shaytonning to'liq mag'lub bo'lishi uchun hali biroz vaqt bor. Masalan, Vahiy kitobining 20-bobi, 1-oyatdan 3-oyatgacha bo'lgan joyida shunday yozib qo'yilgan. Qo'lida tubsizlik qarining kaliti va katta zanjir bilan osmondan tushayotgan farishtani ko'rdim. Farishta ajdahoni, ya'ni iblis va shayton deb atalgan almisoq ilonni tutib, uni 1000 yil muddatga kishanlab qo'ydi. 1000 yil tamom bo'lgunga qadar yana xalqlarni aldamasin deb uni tubsizlik qariga tashlab qamab qo'ydi va uning ustiga muhr bosdi. 1000 yil o'tgandan keyin qisqa bir muddatga uni ozod qilish kerak. Ayni shu payt kelganida esa bu aytilgan narsalarni insonlar emas, balki farishta amalga oshirishi kerak bo'ladi. Shundan keyin bir oz vaqt o'tib, Xudovand shaytonni yonib turgan olovga uloqtiradi. Mana shundan keyin barchasi yakunlanadi. Hozirga qadar esa shayton erkin yuribdi. Lekin barchasi Xudovandning himoyasi va kuzatuvchi ostidadir. U xuddi kalonda bitilgani kabi sherday o'kirib yuribdi. Azizlar, bizning asosiy vazifamiz shayton bilan jang qilish emas, balki Xudovandning aytganlariga quloq tutishdir. Kimningdir maslahatga quloq tutgan odam esa hech qachon mag'lub bo'lmaydi. G'alaba barchamiz bilan birgadir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Shu bilan birga azizlar, bizning internet saytimizga marhamat qilishingizni aytib o'tmoqchi edim. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi. Dilkash radiosini tinglashda davom eting, hurmatli birodarlar.